Rana unatin zao vavo zoni fanu kifta nisun vavo ka vofita nitsirun mandid manrona nitskira na tuan imnistra raitamni. Tafapetika somantari nini venifitsara nav mumbala nampandena na nitaratas panambara pananana na tuan imnistra vina Marie Orlea. Ulla saat serif kusa no msitaka nirnara tra vyamni anguvu azo vozna vyamni rianranu anenkafta fata itasi. Anifela nefata fakata rua rifsruwal reo ukranian nansoka nyadi katunga an Canada. Arrivare nel malala si rivolge nel camino natunisovo voto andro isoma l'ultene rab sembra la mano se non piava non suetam fara nivovo. Sami mametra pantanina ni panarabovonchi e tinra utunga nemni feta fara nazini fifam tukisan de omaronisi ne simbazaza se ni governemonte atarini prime ministra tse Christian a foernan volunem fivrine masitirnan fisangi itan kirkayan nikbayan emreo sumbavambaok. Itataraz zanta amnitsindry paingitra ny filohan'ny antenimberam-pirenena nandritra ny lahateny fanokafana ny fivoriana ny talata lasa teo. Izy izay hita ho mitandrina mafy amin'ny metipoan'ny sarombolany ny Tsimbazaza ka miantso fifampiresahana. Itsakilany miandry pitika fotsiny ireo sombavam-bahoaka tima izay efa nandrososikevitra hatrany mba hitsipahana ireo ekipa n'andriamatontsy Kristian tsy azo omevana ilay tsean-daniny ireo sombavam-bahoaka hafa toy ny MMM sy ny avy amin'ny tsimiankina. Raha ny zava-misy omalimantsy andafana ny ady hevitra amin'ny fitakiana sy ny fanoerana ny fivoriana mikatotrano. Ny fandanja ihany ireo sombavam-bahoaka omaly satria zara raha nisy efapolo maherikely ireo tonga ny vory na dia maro anisa azy ireo sombavam-bahoaka naniry ny ikatotrano dia sontosy izany noho nisy fatratrarana ny fetrisa iray ampahefatra ny sombavam-bahoaka izay sakana farany navoaka ny filohan'ny antenimberam-pirenena tsy nafahana ny roso tamin'ny fivoriana araka ny voalaza ny fitsipika anatin'ny antenimberam-pirenena. Nisy tamin'ireo sombavam-bahoaka ihany moa no niezaka ny sisika ny tadiny andinin-dalàna izay tsy voajanyireo biromahatra toy ny tatitra mangarahara amin'ny fitantanam-bola eny amin'ny antenimberam-pirenena saingy ravamaina aloha ny fikasana anao izay fivoriana mikatotrany izay. Azo antoka fa tsy hijanona eo iny disadisa nampirehitra indray ny hafanana teny Tsimbazaza iny. Manoloana indrindra izay savorovoro misy eny anivon'ny antenimberam-pirenena ankehitriny izay dia ilaina ny fifampiresahana raha nambara ny kesitora faharoa misahana ny lalàna. Azo ny sombavam-bahoaka atao tsara ny milaza ny heviny ary tsy misy tapenam-bava eny amin'ny lapan'ny Tsimbazaza mimahalapany demokrasia azy nefa tsy tokony afara amin'ny fanakorotanana na ny fandravana ny biromahatry ny antenimberam-pirenena ny tsy fitovekevitra hoy ny ekesitora faharoa ny sombavam-bahoaka voafidy tao amin'ny boriboritany faharoa Rakotomanga Lanto teo amin'ny micro ny Joela Rasolofo.
Lahateny fanokafana ny fivorian'ny antenimberam-pirenena dia nazava be ny afatra izay nampitainy ny filohan'ny antenimberam-pirenena andramatoa Kristina Razanamasoa izay mangataka fitoniana, mangataka fifampiresahana ary indrindraindrindra mangataka mba hisiny fifandimbiasa mpahefana ary miteny ihany koa izy a hoe tongo tapaka filany mitongilana izay tsy mety arenina. Lapan'ny demokrasia atao amin'ny antenimberam pirenena ary anisany ato no tena ampisehoana an'izany fahalalana miteny izany afaka miteny ny solombavam-bahoaka satria ny solombavam-bahoaka dia tsy azo tapenam-bava misy antony matoa misy ny zavatra resahana ohatra ireny zany fa mino aho fa izay aloha le hoe lamba malotona ile izy a dia izahay ihany no manasa anazy zany eo amin'izay zavatra momba ny resaka hoe destitution ny mpikambana maharitra ato amin'ny antenimberam-pirenena mbola tsy tonga atao aminay aloha le izy ary mino fa tsy fotoana amin'izao a raha misy a ny ilaina amin'izao a dia stabilité.
Nambarany sombavam-bahoaka Rakotomanga Lanto ihany koa fa tsy fotoana ny fanakorotanana ny firenena intsony izao fa tokony samy homana amin'ny fiatrehana ny fifidianana amin'ny taona ho avy ny mpanao politika rehetra.
Zao zany tsika afaka amin'ilay loza voajanahary marobe a ahafahana miazakazaka manenjika an'ireo asa tokony vitaina noho izany loza izany a dia hitatsika fa efa miazakazaka ny filohan'ny repoblika manatanteraka an'ireny fotodrafitrasa ireny a manatanteraka ny sosialim-bahoaka ary indrindraindrindra dia ao anatin'ny ordre du jour ny assemblée nationale dia ity resaka agricole ity zany a ao koa ny resaka énergie zany a olanina ratifiena zany amin'ny herinandro voalohan'ny fivoriana ity ka aloantsika miasa dia mivonina ihany koa amin'izay fanomanana ny fifidianana izay tsisy azo tombontsoa mikorotana na ny fanakorotanana na ny ao anatin'ny fitondrana na ny any amin'ny mpanohatra zany satria samy manomana an'izay fifidianana izay avokoa.
Tsy eo amin'ireo solombavam-bahoaka samy solombavam-bahoaka ihany moa no ahitana ny disadisa fa somary nazovana ihany koa tato ato ny disadisa eo amin'ireo olombotendry mpanatanteraka sy ireo olombofidy. Tsy magaga izany raha toa ka loko politika hafa ivelan'ny fitondrana ny olombofidy any amin'ny distrika na kômina iray. ny rano marina hita nefa nitsikerana antefa tamin'ny sombam-boka IRD raha mahery zona aja izay nataon'ny ministra iray ao anatin'ny governemanta nandritra ny fidinana ifotony nataony tany tsirony mandidy tapabolana lasay nivoaka tamin'ny fahanginana ny sombam-boka ny tsirony mandidy saingy nilaza fa voafehin'ny antoko politika lehibe nalany azy izy tsy tsara ho izy raha fanenjehana no amaliana ny fanenjehana zay iveriny fa tsy miendrika loatra
ia ny valikafatra tsotra ny tena tsy andehanao adetsena tsy ohatran'izany tsy mendrika izany fa ny tena mba efa vokovoko mandah ihany efa elaela ihany nanaovana politika izany zavatra tsotra dia ny teniny tolo teo aloha ny any aloha no enjehana no madio no olotoana zavatra ny asanjara asan'ny solombavam-boaka tiako ampatsivina antsika kely fa mpanaramaso mpanatanteraka tsy azoazona tompona andraikitra mpanatanteraka anankiray a ny fanarahanay mason'ny mpanatanteraka zay tsy mahomby any aminay tsiny nefa ny governoraparitra tsy mahomby zareo nefa piray tendro de io mandeha daholo io atsonjay etsero io lazaina fa makatsy makaroa za moa ninia tsy niakatra hainao manjery a na amaly an'izany eny amin'ny plateau satria tsy miendrika loatra zany fa fanehona fahadisoany zany amiko a sady zay koa mpikambana amina antoko politika lehibe misy ny fitsipiky ny antoko tsy de tombontsoa ah loatra ny fiakarana plateau fa misy fotoana anginana misy fotoana itenenana fa zay ny votoatin'le izy a ny alohano enjehana
manolona ny filaharana navoakan'ny RSF eo amin'ny fahalalan'ny asa fanaova gazety indray dia tsy tokony amavanana ny filaharana ary tokony ayakalesona ihany koa ny tompona andraikitra raha ny fanazavana
amina mahatompona ainao manjery ah moa sy mpiserasera anatin'ny tontolo ny ainao manjery a dia nahitaniny filaharana rana avoakany RSF iny amiko organisme international reny tsy miteny ah hoe zay avoaka ny demarina daholo fa mitombony iny raha ny emitra efapolo any afaritsika raha atao hoe misy fahadisoana mety ny roapolo angamba azo ekeny fa nisy zany ny fiamorana matony voaka ireny misy hosainy reny a misy hoeritreretina tsy tombontsoa atsika ihany koa ny manao valimpotolo hoe diso navoaka ny RSF fa aleo tsika misaina kely nisy ve faneriterena ny fahalalany mpanao gazety sa ahoana raha nisy moa zany a dia ahitsy raha pitso raha ohatra nalalaka ny mpanao gazety dia mahatsara zavatra zany
ivadika lafimavao hafa indray sika tonga nametraka ny taratasy fanambaram-pananana teny amin'ny fitsaranavombolana ampandrenana ombarin'ny ministra ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovainjafy vina marie orlea takiny lalàna ny fanatanterana izany ambampikambana azy eo anivin'ny governemanta nanao toy vakana ihany koa ny fitsidihana ra-pomba mpanajanany ramatoa ministra izay nataondreo masovovahiny sy nosolo tena mahatra eo anivin'ny sehatra iraisam-pirenena isanyireny ny masovovan'ny japon igoshi yosihiro izay nanamafy ny fanohanany amin'ny ady amin'ny fivavahan'ny toetrano sy ny fanatanterana ny fandrosoana lovainjafy efa nanao ezaka amin'ny fanomerenana ho maitso indray an'y madagasikara ny firenena japone o izy tamin'ny alalan'ireo etsika fambolekazo sy ny fiarovana ny tontolo iainana imboli charles bolico osolo tena mahatry ny fao eto madagasikara indray dia nanasongadina fa ny fanampina ny ministera manoloana ireo asa maika mifandraika amin'ny andraiky ny eto madagasikara sy ny fiarenana orinany lozana krizy eo amin'ny sehatry tontolo iainana no ifantohan'ny fiaramiasa nilaza kosa ny solo tena mahatry ny unicef jean françois bas fa anoana rabola na io ilay antsoina hoe transfert financier ireo tetikasan'ny ministera zay mifanindran-dalana amin'ny tanjon'ny unicef iray amin'ireo ministera vitsivitsy misitraka izany moa ny ministera ny tontolo iainana
ny resaka indrindra moa zay haitso eo miaraka amin'ny andriamatoa représentant a ny makasika ny fanampiana ny ministera ny tontolo iainana amin'ny resaka fiovaovan'ny toetrandro zay aloha voalohany satria fa fantatsika ny zava-miseho any amin'ny faritra tsimonosiny a tena hiara ny fiovaovan'ny toetrandro tokoa ny mponinany ny aki sy ny sisa sy ny sisa ary zay indrindra moa nahatonga ny andriamatoa monsieur le représentant teo a ny teny hoe hisy ny transfert financier izay ho atao miaraka amin'ny alina ministera makaty ny ministeran'ny tontolo iainana izay efa nisy izy io amin'ireo ministera maro samihafa fa izay indrindra no ampafisina androany mba hahafahantsika eto anivo ministera tontolo iainana tena mametraka paikady ahafahana miatry tokoa amin'ny fiovaovan'ny toetrandro ary manampy any koa ireo mponina izay tena hiara ny fiovaovan'ny toetrandro io a anatsimonosiny indrindra indrindra
ao anatin'izay fifandraisan'ny madagasikara amin'ny anyiveran'izay han-trany misandraka amin'ny sehatra maro nitetika asa sahany ny vondrony eropeanina eto amintsika isan'izany ny fiarovana ny tontolo iainana sy ireo zava-boary isan-karazany ny fanampina ny tany samalagasy amin'ny lafi ny fambolena sy ny fiompiana ny fanaovana fotodrafitrasa ny fanadiovana tanàna ny rano madio fisotro ny eo amin'ny lafi ny fahasalamana sy ny maro hafa aseo eny amin'nylohan'ny lapan'ny tanàna analakely nanomboka ho malmo ireo karazana tetika asa marobe ireo anatin'ny fanamarena ny herinandro ny vondrona eropeanina manapirofo ny fiaramiasa goavana iran'ireo firenena eropeanina isan'ny tokony amin'ny madagasikara zany ho ny masovoan'ny vondrana eropeanina eto amintsika jiovany di girolamo
Ça veut montrer en effet l'effort que l'Union européenne fait à Madagascar en matière de coopération. Le fait qu'on travaille main dans la main dans les États membres de l'Union européenne, c'est pour ça qu'on a ici l'ambassadeur de France, on a les représentants aussi de la coopération allemande. Et c'est pas seulement que les États membres et les contribuables des pays européens payent pour la coopération européenne, mais aussi il y a l'apport des coopérations bilatérales. Et l'idée, c'est de coordonner de plus en plus nos actions pour avoir un maximum d'efficacité. Et l'idée, et je suis honoré que la ministre de l'Environnement, la ministre de l'Agriculture sont là. Comme vous savez, c'est l'énorme variété des projets qu'on a ici. On va des infrastructures à la gouvernance, à tous les projets agricoles, les projets de protection de l'environnement, l'artisanat, la réutilisation des matériaux, etc. Et donc tout ça, ça veut aussi montrer, et la présence des deux ministres, je crois, en témoigne, l'axe maintenant vraiment fixé sur la sauvegarde de l'environnement malgache.
Matotra sitena mirobirobo ny fiaramiasa amin'ny Madagasikara amin'ireo firenena eropeana saika voakasika ny famatsimbolan'izy ireo avokoa ny sehatry ny fampandrosoana eto amintsika ho kosany ministry ny fambolena sy ny fiompiana Ramilson Arfid ary mifanaraka ihany koa amin'ny vindany filohan'ny repoblika amin'ny fampandrosoana ny Madagasikara izany.
Tena amin'ny ilantsika izay fandraisana anjara ny Union Européenne amin'ny fampandrosoana ny Madagasikara ary mifanaraka tsara amin'ny vinan'ny filoham-pirenena ireo velorano rehetra isaika hitantsika eto daholy an ahafahantsika mampandroso ny any ambanivohitra sy ny aty andrenivohitra satria izany dia iasan'ny Union Européenne. Fantatsika fa ny FDA na Fonds de Développement Agricole dia miasa mielopatsany eran'i Madagasikara ary misy tetikasa izay anampiny ny Union Européenne na ny FDA mba ahafahany miatrika an'izany asa marobe amatsiana akora fitaovana famokarana an'ireo tantsaha hoentina mampiroborobo ny fambolena sy ny fiompiana ary ny dronka ireo fitaovana ireo an dia avy amin'ny Union Européenne mba ahafahan'ny FDA satria mbola tsy ampy hoentina manatanteraka vezivezy eran'ity lafivalonosy tia.
Olona zato sy arivo avy amin'ny tokantrano 350 no misitraka tombontsoa mivantana tamin'ny fahavitan'ny herinaratra avy amin'ny angovo azo avaozina avy amin'ny riandrano ao amin'ny fokontany ankafitra kômina Antoby Atsinanana distrika Miarina Rivo faritra Itasy. Tanàna dimy ireo olona nahazo tombontsoa amin'ny tetikasa ireo. Atsivana vefa tany amin'ny taona 1940 no nanomboka ny tetikasa fa ny taona 1940 vao nanomboka ny asa izay mitetibidy hatrany amin'ny 200 tapitrisa ariary. Manazava ny Italia Jeneraly misiteran'ny angovo sy ny ankoranafo Ramiandrosoa Sambatra.
Ny 20 isanjato an'izao tetikasa izao, ny akora rehetra nanamboarana azy dia vita malagasy avokoa. Fitaovana namboarina vita eto an-toerana zany an, turbine sy ireo équipement maro samihafa miaraka aminy dia vita teto an-toerana avokoa. Azontsika malagasy atao tsara mampitombo aingana ny tahan'ny azahoana herinaratra indrindra ety amin'ny tontolo ambanivohitra sahala amin'izao. Fitoerana ity izay tena somary ambanivohitra tokoa dia rariny dia rariny tokoa raha tokony hisitraka herinaratra iry zareo a satria misy toerana misy rano nandritry ny fotoana maro mandeha eto amin'ny toerana eto kanefa zareo dia tsy misitraka izany herinaratra izany. Ka ankehitriny zany a dia faly dia faly tokoa ny vahoakan'ny fokontany ankafitra fa misitraka nomboka izao dia misitraka izany herinaratra izany.
Fiaramiasa teo amin'ny ministeran'ny angovo ny ADER sy ny 3RE ary ny CES avy any Suisse no nafandrana no nitetika asa izay azo andefasana fahitalavitra vata fampangatsiahana ihany koa. Tena mahazava-dehibe azy indrindra ny fampitana ny fahaizamanao hoy ny italien'ny orinasa 3RE Rakotomanga ny aina.
Mampiavaka azy tia dia misy famindrana transfert de teknôlôjia zany zay ao anatin'izy tia fanamafisan'ny fahaizamanao ny teknisianina malagasy tamin'ny alalan'ny fanatontosana ny turbine moa zany zay vita malagasy avy amin'ny association patimaty tsy miasa atao anatin'ity toeram-pamokarana ity. Tanàna dimy no misitraka an'izy tia dia ny tanàna Ambohimandroso, Soronono, Ankafitra ary Andrefana.
Milaza ny heviny tamin'ny fahazahoana izao fototrafitrasa izao kosa ny solotenany mponina.
Taloha zay nampiasa petrôla labzy so zay efa niala nyfofona amin'ny petrôla zany efa miaina tanteraka ao anatiny le jiro zahay efa afaka manitatra zany amin'ny fitadiavam-bola satria ety aminay ety zao efa misy manao fotokopia maka sary vita eo ny hoeo mampiditra hira efa tsy mandeha lavitra tsony hoe ho any Manazara na ho any Miarina Rivo.
ao natin'izay resaka angovo izay hatrany dia mitaky ny anadiovana ireo solika mavesatra vokarina ny antsimororo ny mpanjifa amin'nyrahainda manoloana ny mety akarany ny vidy solika eto amintsika. Azo atao ny mamadika ny solika mavesatra hatrandrahana ny antsimororo solika azo ny rehetra ampiasaina. Hoy ny PMH vaaolana hita ny ity fikambanana mpiaron'izon'ny mpanjifa ity, izany mba amaivanana anamaivanana ny fiatraikany vidy solika amin'ny fiainan'ny malagasy. Manazava manampy fanazavana ihany koa moa ny PMS fa nisan'ny efa mamany ampany amin'ny olana ara-tsosialy mponina ny fampiakarana ny karama saingy tokony mbola ao ambony ny 5700 izany.
Izay mpiaro ny zom-panjifa PMS anisan'ny vaaolana narosona io, fa saingy kosa ataovy mazava tsara ny mesure d'accompagnement, ary izay ihany koa mbola apetraka io hoe izay koa dia manoana ny fitakiny ny mpiasa mpanjakana ho 300 fa izay no mifanaraka amin'ny fiakaran'ny vidim-piainana zay efa mihoatra ny 5700 ny fiakaran'ny vidim-piainana amin'izao. Ampiakaro ara-dalàna zay tadiavin'ny mpiasa malagasy mifanahaka amin'ny vidim-piainana ny fiakaran'ny karama. Apetrao ny mesure d'accompagnement efa niteny foana izay atao amin'ny PMH.
Anoizantsika izay vaovao izay ny pejin'ny fanatanjahantena miverina indray ny fifananana basket karakarain'ny ekipa ny Somotsin ary efa niato nandritran'ny roa taona. Manomboka izao ary dia zava-pisotro Star vaovao Yuzu no ho zava-pisotro ofisialy anoana ny hetsika tany amin'ny taona 2020 ny Star no efa nanoana ny hetsika Somotsin amin'ity andehany fa CVT dia nanome fotoana ireo mpakafiny taranja basket ny ekipan'ny Somotsin sy ny Yuzu manomboka ny 8 hatramin'ny 15 izao eny amin'ny lapan'ny fanatanjahantena sy ny kolontsaina hatrany amin'ny 5300 ny mpijery andrasana mandritra ny hetsika satria maro ny fifananana hafa andrafitra ny fanjaram-potoana mandritra izany araka ny fanazavany ny tompon'andraikitra randria mbola manana sehany teo amin'ny fandraisam-peo ny Lalaina Nalanjara.
Vokatra Yosoa dia mahakasika ny territoire rehetrarehetra momba ny street ny urbain ny tout ce qui est culture urbaine tafitra tanteraka anatra izany zany ohatra ny basket na ny danse urbaine ihany koa izay samy isy mandritra ny smatchine zany dia izay natonga ny Yosu zany ho mpanohana ofisialy nio hetsika io. Tsara fantarina ihany koa fa mandritra ny herinandro zany isy ny hetsika Yosu smatchine io any am-palais des sports akoatra ny matchana basket pura zany dia izy contestana danse urbaine ka karakaraina zany mandritra ny fotoana izy ihany koa concert zany izay atotry Yosu any olona tonga any toerana dia misy ny point fraîcheur izay ho apetraka zany fantsirairay manaletaheta eny toerana manjifa ny vokatra vaovao Yosu ihany koa ively any tournoi zany ny vokatra Yosu zany manomboka androany dia efa manomboka hita enyny mpanjinjara zany eto Antananarivo afaka herinandro vitsivitsy dia manomboka hitsinjara ihany koa izahay ny mifaritra zany.
Eo amin'ny pezaniny baolina kitra kosa ho sarotsarotra ny fanomanan-tendany ekipam-pirenena Bare hiatrika ny lalao voalohany hifanandrinany amin'ny Ghana lalao izay tafiditra amin'ny fifantsanana andraisana anjara amin'ny kanina 2023 fohimantsy ny fotoana afahana miomana ary mety ho sarotra ny siny lalao ara-piralahiana mialohan'io lalao eo amin'ny Ghana io. Ny 5 Mei izao vao afaka mamonjy ny ekipam-pireneny ireo mpilalao mila ravinahitra any ivelany na izany aza fantatra fa ivoaka Suela ny anaran'ireo mpilalao andrafitra ny barian'ny Madagasikara manampy fanazavana ny mpikambana ao amin'ny komite fanatanteraka eo anivon'ny federasiona malagasy ny baolina kitra andria manampisoa Alfred.
Ny programan'ny CAF izay nivoaka iny fa voalohan'ny volana jona ny matsy izay ataontsika any Ghana, ny fahadimy volana jona kosa ny tia Madagasikara eo Mahamasina izay ao anatin'ny fanatontosana ny eliminatoirena ny Kanna 2023 fa amin'izao fotoana izao moa mpanazatra miezaka ny mamita ny lista rehetra izay ho an'ny mpikambana ao anatin'ny baria ireo zanatsika ilalao andia ho hitantsika tsy ho ela eo fa mety hivoaka tsy ho ela izay lista ny baria zay.
Alohan'le matsa amin'ny premiersia iny mety isy fiomanana ve matsa amin'ny kalina international ohatra ataony baria
eo anatiny mihitsika izao amin'la fanomanana an'izay fa rehefa mivoaka moa izay zavatra izay ary efa hitantsika ihany ko izay zavatra izay andia mino aho fa tokony ho avoaka antsika fa mino aho fa ny mpanazatra sy ny avy eo amin'ny federation efa mijery an'izay tokony ho anaovantsika matsy amikal alohan'ilay matsy io nefa azadinintsika fa ny ouvertureny fenetran'ny FIFA andia manomboka ny 5/20 ny volana Mey noho izany kely fohy de fohy ny daty izay hafahantsika fa ho hitantsika mian-dalana eo moa raha misy fotoana ao alohan'izay ahafahana manao ireo groupement aloha andia ho izahantsika izay zavatra izay.
Ny hitondrany ity tomponandraikitra ity teo amin'ny micro ny Joel Rasolofana zavana ihany koa ny entomanana ho an'ny Bare ao anatin'izao fifanitsanana izao.
ny firenena rehetra raha tsy tanisa fa tsy ny ivoriana ny kaniana senegalesa hitantsika fa nandrombaka ny kanina farany teo a andeha ny fitondram-panjakana manampy be dia be ny fanatanjahantena amin'izao fotoana izao tsika manana ny filoham-pirenena izay manampy be dia be ho an'ny fanatanjahantena indrindra fa ny fotiny baria mino aho fa hifanampy amintsika sy hifanoana amintsika ny fitondram-panjakana.
Amarana sika ny vaovao ny pejin'ny finoana ny atrika fampiofanana tany Antsirabe tamin'ny alarobia teo. Ireo rektora ny seminera rehetra manerana ny nosy fampiofanana voalohany taorina ny krizy ara-pahasalamana nisy ka tanjona ny ampitoviana tanana ny fomba fanabeazana ireo seminarista izay tanyketsa ny mpirehetra eo anivan'ny fiangonana katolika. Nandefa ny vaovao Nadia Ravelomalana.
Tsy feno ny traikefa pastoraly n'ireo mpiofana ho mpirehetra eto Madagasikara nandritry ny fibohana. Nanam-potoana bebe kokoa ny mpanabe ampianatra amin'ny lafiny ara-panahy, ara-tsaina ary ara-piaramonina. Nisy kokoa ny fiombonana nandritry ny vanim-potoana ny valanaretina COVID-19. Nahitana lesoka kosa ny tsy fahafahana ny sokatra sy ny fanerasera tamin'ny vahoaka na ny fanaovana ministera. Nisy araka izany ny fampiofanana ireo rektora ny seminera rehetra manerana ny Madagasikara. 25 mirahalahy izy ireo no nanatrika izany ka nosokafana tamin'ny lamesa narahany tatitra isaky ny diosezy. Teo ihany koa ny fampizarana traikefa maro samihafa manazava ny andrasana amin'ireo mpandray anjara ny eveka ny feno arivatsinanana no sady ipiany seminera eto Madagasikara. Monseigneur Marcelin Randriamamonjy nitarika ity fampiofanana ity.
Adidy masina lehibe ity fanampiazana ity ka zay rehetra ny vorena teo izay indrindraindrindra amin'ny hoe accompagnement de seminariste aoka ny mpanabe zany tena mba hoe hiditra kaiky amin'ny accompagnement ny seminariste zaray any accompagnement individuel surtout satria ny toesaina misy niova be dia be ka mila accompagnement etre avec. Zay zany raha dikiko hoe ny mpanabe dia mba hezaka hoe etre avec mba hahalalana ny tena izy ao anatiny teny tanora mifanaitika rehefa maorianana izy mba ho azo tena hoe antenaina ho mpirehetra masiny fiangonana.
Natiara Velarmanana avy amin'ny radio Aja Antsirabe ho an'ny fampalalam-baovao ny radio Don Bosco.
Toy izao ireo maresaka avy any ivelany. Andrasana ny fahatongavan'ireo fiara mitondra fanampiana ireo sivila sibatry ny ady any Azovstal any Mariupol. Nilaza ny filoharusy Vladimir Poutine fa atsahatra ny fanafihana nanomboka ho malalaka misy hatramin'ny rampitsosavosy mba hahafahana mandray izay fanampiana avy amin'ny firenena mikambana izay. Manjavozavo ihany anefa ny zava-misy satria nilaza ny any Ukraine fa tsy voaazo ifampitsarana ny ady ataony Rosia io. Samy manao izay ho afany mandray ireo mitsoaka ny ady kosa ny firenena hafa. Ho an'ny Kanada dia ireo diaspora ukrainianna no mifandamina mandray azy ireo. Efa tafakatra 2,000 ireo nigadona an-tany an-toerana hatramin'ny atombohan'ny ady. Niteraka tahotra sy fitaintainana ny filazana voarain'ireo mpiasan'ny valanjavaboary misa 3 any Kenya manoloana ny fisiana liona iray mirenireny tao amin'ny faritra io. Niroso tamin'ny fanadiadiana hamantarana ny tena zava-misy marina izy ireo ka nanantona ny toeram-pambolena iray izay voalaza fa nahitana iray liona. Vetivety anefa dia nivadika eo matsikaiky ny toetrarary rehefa voamarina fa kitapo fiantsenanana felona tao ambanin'ny fefy izay misy sarina lohana liona no nahatonga ny korontana. Napetraka ilay mpamboly zavoka teo amin'ny teo mba amainy io kitapo io raha ny fanazavany. Nanambara kosa ireo mpiasan'ny valanjavaboary fa na dia tsy mbola nisy aza ny filazana momba ny fisian'ny liona mivezivezy teny an-toerana dia efa nampitaraina ny mponina teny an-toerana ny fisian'ny biby fiompy sasany tsy hita popoka. Mankasitraka anao mpiandro no nanaraka hatramin'ny farany vaovao tamin'izao atoandro izao amin'ny roa indray ny fotoanantsika manaraka.